Έστεραν στο κοινό, κατάλαβε όλα τα υπονοούμενα από αυτό το τραγούδι. Αυτός επισημαίνει ότι είναι σε ραδιοδία. Και τι δεν το λέω. Και ότι... Ότι συνήθως οι φίλοι μου ονομάζουν τέρας, αλλά όταν άκουσα ότι μιλάνε για τερατάκια της τέλης, λέω εντάξει. Δεν είναι εσείς τέλης για όλα αυτά, αρχικά, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το χαίρομαι πάρα πολύ, έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι στην Ελλάδα. Ξαφνιάζει, ξέρετε, όταν σας ξαφνιάζει στην αλλομή. Η ιδέα, ξέρετε, όταν κάποιος κάνει μια γιορτή, έτσι ακόμα και με μικρά παιδιά, και γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι, γύρω από το κοτσαρισμό και το λέει, φαίνεται παράξενο. Και νομίζω οι μεγαλύτεροι που είναι σαν εμένα, καταλαβαίνουν τι εννοώ, ότι μα ξαφνιάζει, και αυτό δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, αν ήταν κανένας τραγουδιστής ή κανένας ηθοποιός, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά μαθηματικό. Άρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα τερατάκια, τις καθηγήτριες που οδήγησαν τα τερατάκια σε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, τη νέα ύδρα, με τον αντιπρόσωπό της. Θέλω να πω, είναι ένα έργο συλλογικό, χαίρομαι που φτάνει και σε αυτό το επίπεδο και υπάρχει αυτή η αποδοχή εδώ. Βέβαια, εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά που υπόθηκαν. Δεν μιλάω για το τραγούδι, γιατί πρέπει να παίξω και τον ρόλο του καθηγητή, να διευθυνήσω μερικά πράγματα. Ο μικρός εδώ λέει, θα κάνει τι σαν εμένα, έχει δίκιο. Λέμε μερικά πράγματα για τον Θεοδωρή και μετά τα μεταβιβάζουμε, τα διαβιβάζουμε και μετά δεν ξέρουμε ποια αν είναι σωστό, αν είναι αλήθεια ή όχι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα παιδιά έκαναν μια καλή δουλειά. Φαντάζομαι ότι πλαισιώθηκαν όχι μόνο. Θα κάνω μια παρατήρηση για το ότι είχαμε και τον φίλο μου εδώ που διάβασε πολύ ωραία. Μ' άρεσε που μου έβραν, πού είναι ο μικρός με τα γυαλιά, μου έβραν έναν μικρό να πει κάτι για μένα που έχει την ίδια προφορά μαζί μου όσο αφορά το ροκ. Και λέω, ακόμα και αυτό το σκέφτηκα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να θυμηθείς ότι ξέρεις, υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που έχεις κάνει, κοίτα. Λοιπόν, αν σας έλεγα ότι ο Αρχιμίδης είναι ένας πολύ μεγάλος, σπουδαίος μαθηματικός, επειδή ήταν ο δάσκαλος ενός Αιγύπτιου. Θα μου λέγανε σχελού. Οι μένες και θα μου έλεγαν πολύ σωστά και τι μας νοιάζει. Αφού ήταν μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας. Τελεία και πάνω. Λοιπόν, έχουμε συγχύσει αυτό το φαινόμενο με τον καημένο Καραζοδρή και τον καημένο Άινστεϊν. Έχουμε πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρετε, είναι πολύ απλό. Θα σας το πω με λόγια του μάρκετινγκ. Πόσοι από εσάς καταλαβαίνουν τη θεωρία του Καραζοδρή? Κανείς. Πόσοι από εσάς ξέρουν το όνομα Άινστεϊν? Πόσοι από εσάς ανακαλύπτουν το όνομα Καραζοδρή? Τώρα έχετε μια πολύ καλή στρατηγική μέθοδος όσο αφορά το marketing, είναι εφόσον κανένας δεν είναι ικανός να καταλάβει τι λέει, θα δώσουμε ένα επιχείρημα που θα είναι κατανοητό σε όλους. Ποιος θα πει ότι είναι αλήθεια? Κανένα. Πολύ απλά. Σας το λέω τώρα και ως επιστημονικός σύμβουλος του Μουσείου Καραζοδρή, υπό την καθοδήγηση του Στάκη, που είναι πραγματικά η ψυχή του μουσείου. Βέβαια και η Δέσποινα είπαμε ήδη χαρικολογώντας, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όταν άρχισε το έργο της η Δέσποινα ήταν η έρευνας. Είναι η πρώτη όαση, μετά εμείς όπως βλέπουμε την όαση λέμε θα κάνουμε και κάτι άλλο. Αλλά αυτή είναι η ιδέα. Τι θέλω να πω, πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το παραμύθι ότι ο Άινστεϊν, με αγάπη βέβαια, είπε το 1950, αυτά είναι από αυτά που θα μπορείς να κόψεις στην επόμενη φορά που θα παρουσιάσεις, είπε το 1955, λοιπόν, αυτή η συνέντευξη δεν υπάρχει. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτό που έχει υποθεί από τον Άινστεϊν είναι μια ευτυχώς εμάς ελληνική κατανάλωση. Κανένας στον εξωτερικό δεν έχει ακούσει τίποτα για αυτό το θέμα. και είναι πολύ καλό, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, ήδη να το διευθυνήσω αυτό, γιατί δυστυχώς ακόμα και στην τηλεόραση, πρόσφατα δεν ξέρω αν είχατε μια εκπομπή, εκεί ήμουν και εγώ μέσα από την εκπομπή, αυτό που σας λέω τώρα κόπηκε. Εντάξει. Και συνέχισα να λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ένας άνθρωπος στο YouTube μας έβαλε, μας κάρφωσε τελώς, έβαλε όλη την εκπομπή μέσα και είπε πάνω «Η απατωέλ, η απατεώνες». Και είπα στη γραμματέα μου, λέω να έρθεις επαφή μαζί της και να του πεις μπράβο. Διότι αυτό που είπαν, τα είπα, αλλά έκοψαν και τα άλλα. Αυτό που σας λέω τώρα. Και συνεχίζεται να λέγεται το ίδιο πράγμα. Είναι απαράδοξο γιατί ξέρετε κανέναν άλλον μαθηματικό στην Ελλάδα για τον οποίο έχουμε ανάγκη να πούμε ότι ήταν ο δάσκαλος του Τάδε. Δηλαδή ξέρετε ας πούμε για τον Θαλή, για τον Αρχιμίδη, για τον Ευκλήδη, για τον Πυθαγόρα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, είναι το έργο. Αυτός το έργο τους, το άλλο, είναι πιο προσιτό. Καταλαβαίνουμε καλύτερα γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, καταλαβαίνουμε τι έκαναν και ξέρουμε ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο γιατί αλλιώς, δυστυχώς, τα παιδιά ποτέ δεν θα ενδιαφερθούν με τόσο πάθος σε αυτό το θέμα και πρέπει να καταλάβουμε και ένα άλλο πράγμα. Ο Καραφοδορή ήταν ένας πολύ καλός μαθηματικός, ο οποίος ήταν και καλός άνθρωπος. Ο Καραφοδορή, αν δεν είχε ζητήσει τίποτα ο Άνισταν, δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με την ουσιαστικότητα. Δεν τον ενδιέφερε ειδικά η σχετικότητα. Όπως δεν τον ενδιέφερε η κβαντική θεωρία. Κανένα δεν του δώσε τίποτα στην κβαντική θεωρία, άρα δεν έκανε τίποτα σε αυτόν τον τομέα. Εγώ δεν ασχολούμαι ακόμη με χημεία, αλλά έχω δημοσιεύσει στη χημεία. Γιατί μερικοί χημικοί μου ρώτησαν εσύ θα μπορούσε να μιλήσει μερικά προβλήματα μαθηματικά στη χημεία. Το κάνουμε, συνεργαζόμαστε και το υπογράψαμε ένα κοινό άρθρο. Θα πρέπει να καταλάβετε το πόσο ελάχιστη είναι αυτή η συμβολή για να μην μπερδευόμαστε. Αν ήταν πολύ σημαντική, με τα λόγια που διάβασε σε τον Άινσταϊν, αν ήταν πολύ σημαντική, θα έκανε υπογράψει ένα άρθρο. Μαζί. Τόσο απλά. Γιατί ο Άινσταϊν το πρόβλησε. Έγινε διάλεξη, είπε ότι ο Καραφοδορή τον βοήθησε, αλλά πρέπει να θυμάστε, γιατί έκανε και μια άλλη διάλεξη ακόμα και στο σύνδεσμο των φυσικών στην Πάτρα, δεν υπάρχει μόνο ο Καραφοδορή, υπάρχει και ο Ντάλι Σίλβερ που τον βοήθησε, τώρα εκτελείται και το θέμα της σχετικότητας με τον Τζον Νας. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχει ο Μάρκελ Γκρόσμαν που ήταν φίλος του Άινσταϊν, που τον βοήθησε σε αυτή την εξέλιξη, δεν είναι ανάγκη να κάνω αυτό το πράγμα. Επιπλέον, πρέπει να σκεφτείτε κάτι. Γιατί ο Καραφοδορή δεν δημοσίευσε αυτά που έγραψε στις επιστολές που έχουμε τώρα στο μουσείο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Σκεφτείτε πολύ έτσι νοητικά. Έχουμε 11 επιστολές που είναι οι επιστολές του Καραφοδορή που εξηγεί στον Άινσταϊν μερικά προβλήματα που δεν μπορούσε να λύσει ο Άινσταϊν. Αν ξαναπροσέξεις αυτό που διάβασες, θα δει ότι ο Άινσταϊν του λέει θα ήταν καλό να παρουσιάσει αυτά τα πράγματα, διότι οι φυσικοί δεν τα ξέρουν. Αυτό, αν είσαστε λίγο νοήμονες, θα καταλαβαίνετε ότι οι μαθηματικοί τα ξέρουν. Και όπως τα ξέρουν οι μαθηματικοί, δεν μπορούσαν να τα δημοσιεύσουν, γιατί ήταν γνωστά. Οι κανονικοί μετασχηματισμοί, που δεν είναι ακριβώς μετασχηματισμοί, στην πραγματικότητα είναι συνδεδεμένες, είναι κάτι το γνωστό. Είναι μια μεθοδολογία η οποία είναι γνωστή. Αυτό που δεν είναι γνωστό, και είναι πολύ σημαντικό, είναι το τρίτο ερώτημα για το οποίο μίλησες, πολύ σωστά, αλλά ήταν πολύ ωραίο, το λέω και για τις κυρίες που φοβούνται, λέω, λέει, πού θα πάει τώρα. Αλλά εσείς το έχουμε, είναι πολύ καλό που βάλετε τα παιδιά να διαβάσουν τις επιστολές. Διότι εμείς το παλεύουμε στο μουσείο, το παλεύει και η Δέσποινα, λένε διάφορα πράγματα, ενώ οι επιστολές είναι γραμμένες, τις έχουμε, αρχίζουν να τις διαβάσουν. Λοιπόν, το χάρηκα επιπλέον γιατί μερικά παιδιά μιλούσαν και με την γερμανική ορολογία με σωστή προφορά, που σε αυτό είναι πολύ καλό. Τι θέλω να πω, άμα διαβάζετε τις 11 επιστολές, διαβάζετε ότι σε κάποια φάση μιλάει για τις κλειστές γραμμές όσον αφορά τον χρόνο, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έλυσε ο Καραφοδορή, αλλά που δεν λύσαμε ούτε εμείς, το 2010. Είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, δεν το έχουμε λύσει, ο άνθρωπος έλυσε δύο προβλήματα. Το ένα είναι τα νομικές συνταγμένες Θεία, και το άλλο είναι από τον φορμαλισμό του Έλληνα Λαγκράν να περάσουμε στον φορμαλισμό του Άνιτον Γιακόβη. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει τώρα ότι οποιοδήποτε φυσικός, μαθηματικός που είναι στο επίπεδο τετραπλοϊκής, ας πούμε, και μεταφυσιακό, το κάνει αυτός ανάστηση. Έτσι. Αυτός αυτός και το παράδειγμα που λέει τον Βερολίνο και για τον Βούρβαλ, τι εννοεί, εννοεί ότι είναι αυτονόητο ότι λέει, είναι δυνατόν τελικά να σας έκανε αυτή την ερώτηση και σας δίνω την εντύπωση, αυτό για να καταλάβετε την αναφορά, που θα καταλάβω το σημείο του όταν το λέτε στα παιδιά, είναι σαν να είσαστε ας πούμε αθηναίος και ανακαλύπτετε την πλατεία στην Άρβαρο. Αυτό που λέει. Δηλαδή σας δίνω την εντύπωση ότι είναι ένας αθηναίος που ανακαλύπτει την πλατεία στην Άρβαρο. Λέτε από πού περνούσε τις αριστότητες. Και πάνω κάτω το εξηγεί ο Άνθρωπος ότι είχε την ίδια πιθανότητα να είναι σε αυτή την κατάσταση αν έδινε έξω και έβρεχε, αλλά δεν βρεχόταν. Γιατί του φαινόταν αδιανόητο του Άνθρωπος ότι κανένας δεν του είχε εξηγεί αυτό. Ξαναμπαίνω τώρα στο πλαίσιο της διάλεξης εφόσον νομίζω το ξεκαθάρισε, για να μην ξαναδώ τέτοια πράγματα. Ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι ο Καραφροδρή, όπως το είπαν πολύ σωστά τα παιδιά, είναι ένα σπουδαίος μαθηματικός, όχι μετά, εξ αρχής. Εντάξει. Το είπαν ότι πήρε τα δύο βραβεία, είναι σωστό, είναι στο Βέλγιο. Αυτό το βραβείο είναι πολύ δύσκολο να το πάρετε. Το πήρε στα δύο έτη, δηλαδή στο δεύτερο λυκείο και στην πρώτη λυκείο. Είναι το λεγόμενο concours général. Άρα αυτός ο γενικός διαγωνισμός, για να καταλάβετε γιατί ξέρετε το, και αυτά τα έχουμε μπερδέψει τώρα. Εντάξει. Τώρα κάνουμε Ολυμπιάδες. Τώρα κάνουμε Ολυμπιάδες και έχουμε 15.000 άτομα που έχουν χρυσό μετάλλιο. Άρα 15 που έχουν ασκηρό, οι άλλοι έχουν και στο τέλος ακόμα και οι γονείς τους αυτά δεν είναι τόσο πολύ έχουν πάρει. Λοιπόν, αυτό το λεγόμενο βραβείο ονομάζει μόνο τους τρεις πρώτους. Οι άλλοι δεν ξέρουν καν τη βαθμολογία τους. Για να μην ξεχνιόμαστε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι μερικοί από εσάς που είναι ηλικιωμένοι σαν εμένα, νομίζω ότι θυμούνται τις βαθμολογίες που είχαν στις Πανελλήνιες. Και όταν ακούν τις βαθμολογίες που υπάρχουν τώρα στις Πανελλήνιες, αν ήταν οι δικές τους, δεν θα ήταν μόνο στην Άσα, θα κατοικούσαν στη Σελήνη. Για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι όταν το εγώ το λέω αυτό στα παιδιά, ότι ο Καραφροδρή πήρε το πρώτο βραβείο, τι θα πει το παιδί, θα πει και εγώ. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα βραβείο για όλο το Βέλγιο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για να καταλάβετε ακόμα και αυτό γίνεται και στη Γαλλία. Μερικές φορές στη Γαλλία δεν γίνεται απονομή βραβείου. Τώρα αυτό σας λέω. Δεν θεωρούν ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν άξια να υπάρχει πρώτος. Λοιπόν, φανταστείτε να το κάνουμε στην Ελλάδα τώρα. Ναι, βλέπω χαμογελάτε ήδη, γι' αυτό καταλαβαίνετε όταν σας λέω ότι μου δίνει, κάνει την εντύπωση ότι είναι στο εξωτερικό όταν κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα πολύ δύσκολο βραβείο, το έκανε τότε, μετά μπαίνει σε μια στρατιωτική σχολή. Αυτό είναι καλό να το λέμε, γιατί και εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί που είναι στρατιωτικοί δεν έχουν καμία αξία, οι άλλοι είναι διαφορετικοί, καμία σχέση. Βλέπετε ότι ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός θα μπει σε μια στρατιωτική σχολή όπου θα τελειώσει ο μηχανικός. Θα είναι ένας από τους καλύτερους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι θα πάει στην Αίγυπτο, θα κάνει αυτές τις μετρήσεις και όταν θα κάνει αυτές τις μετρήσεις θα νιώσει ότι του λείπει κάτι. Και τι του λείπει στην ουσία? Του λείπει η μαθηματική παιδεία που είναι ας πούμε το βαρύ πυροβολικό, τα μαθηματικά για τα μαθηματικά. Όχι απλώς οι εφαρμογές, ήθελε να υπάρχουν εφαρμογές, αλλά θεωρούσε ότι δεν ήταν αυτή η βάση. Άρα τι θα κάνει, θα πάει στη Γερμανία. Έχει ενδιαφέρον αυτό, δεν το είπατε στα παιδιά, γιατί πάει στη Γερμανία. Το πιο ενδιαφέρον είναι γιατί δεν πάει στη Γαλλία. Πολύ απλά. Διότι είχε πάρα πολύ γνωστούς στη Γαλλία και δεν ήθελε να πάει στη Γαλλία. Γι' αυτό τον λόγο. Πήγε λοιπόν στη Γερμανία, επειδή δεν γνώριζε κανέναν, και θα πάει τελικά στο Γκιότιγκεν, όχι για να πάει να μάθει μαθηματικά, αλλά να πάει να βρει δασκάλους των μαθηματικών. Το να είσαι δάσκαλος των μαθηματικών δεν είναι απλώς καθηγητής πανεπιστημίου. Καθηγητής πανεπιστημίου έχουμε πολλούς. Ο καθηγητής πανεπιστημίου όταν του βγάζει το πανεπιστημίο δεν είναι τίποτα. Ο δάσκαλος στα μαθηματικά είναι δάσκαλος ό,τι είναι του βγάζει. Αυτό το θέμα είναι αν έχει μαθητές. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι ότι θα πάει να δει τον Σίλβερτ, υπενθυμίζωσε όλους ότι ο Χίλμπερτ είναι ο Γερμανός μαθηματικός που θα ορίσει τα 23 μεγάλα προβλήματα το 1900, θα το ονομάσει το πρόγραμμα, θα θεωρείται ότι οι μαθηματικοί για την επόμενη εκατονταετία θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτά τα 23 προβλήματα. Από τα 23 τώρα μας μένουν 8. Έχω 2000. Και μετά λίγο, απλά το πρόσφατα ήταν αυτό που έκανε ο Πέρμαν, ο ένας μαθηματικός τρόπος. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι για να καταλάβετε ότι αυτή η εμβέλεια να προγραμματίσει 23 προβλήματα που να είναι τα πιο σπουδαία της εποχής, τα πιο δύσκολα, και να λέει την επόμενη εκατονταετία οι μαθηματικοί θα ασχοληθούν με αυτά. Και όχι μόνο ασχολήθηκαν με αυτά, αλλά δεν τα έλυσαν όλα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο δάσκαλος του Καρατοδόρη. Αυτός ήταν το Κλάιν. Εντάξει. Και ο Κλάιν, να το ξέρετε, είχε ακόμα και συζητήσεις με τον Καρατοδόρη για το γαλλικό σύστημα. Παιδεία. Ο Γερμανός ρωτούσε τον Έλληνα, που είχε κάνει τις σπουδές του στο Βέλγιο, πώς εντολεί το γαλλικό σύστημα στην παιδεία, γιατί θεωρούσε ότι ήταν πολύ αξιόλογο. Αυτές ήταν οι συζητήσεις εκείνη τη στιγμή. Άρα όταν έχετε αυτόν, έχετε βέβαια και τον Νικόφσκι, ο οποίος θα είναι ο καθηγητής, προσέξτε τις επιλογές των λέξεων, θα είναι ο καθηγητής του Άνιστα. Άρα, αυτό είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, πηγαίνει στο Γιόρτιγκεν και να βρει δάσκαλους. Οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν γρήγορα ότι είναι και ο ίδιος δάσκαλος. Γιατί αν το σκεφτείτε καλά, και κοιτάξτε λίγο τα παιδάκια εδώ. Και ξαφνικά τους πείτε εφόσον κάνουν σπουδές, εφόσον διοριστούν, ξαφνικά σας λέει το παιδί, ενώ παίρνει και πολλά λεπτά, σας λέει στα 27 του, εγώ σταματάω όλα, κάνω μαθηματικά. Πω 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 τον εγκεφαλικό πρωτά. Εντάξει, είναι να μην, δηλαδή να μην τα συμβεί ακόμα. Όλοι θαυμάζετε τον Καρατοδόρη, αλλά όχι να τύχει στο παιδί σας, ούτε στο εγγόνι σας. Δηλαδή φανταστείτε κάποιον στην Ελλάδα τώρα να είναι μόνιμος, να έχει δουλειά με πολλά λεφτά και στα 27 του λέει ότι σταματάω όλα και αρχίζω τις σπουδές μου τα μαθηματικά. Πρώτα απ' όλα κατά μέσο όρο εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι αυτός που παίρνει μαθηματικά είναι κόπανο. Εντάξει, για τα λέμε ομάδα, εγώ είμαι μαθηματικός, δηλαδή. Έχουμε καταλήξει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή είμαστε, δηλαδή η αρχαία Ελλάδα δημιουργήσε πραγματικά αυτά που ονομάζουν τα μαθηματικά και έχουμε καταλήξει με τις πανελλήνιες και τις βάσεις να θεωρούμε ότι όταν το παιδί λέει εγώ θέλω να κάνω μαθηματικά, έχουμε τους γονείς που λένε όχι. Εγώ, ξέρετε, πηγαίνω στις ευραδές και μου λένε τα παιδιά, κύριε Μιγερέ, πήγε κάτι στον πατέρα μου. Για να μας αφήσει να τόσο μαθηματικό. Έτσι λέμε στους βαθμούς που έχεις πρέπει να πας τουλάχιστον μια τριγή. Μα λέει, μα λέει, εμένα δεν είναι ενδιαφέρει καθόλου για τους. Ωραία, θα πας στον νίκη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή εδώ, άμα το σκεφτείτε. Και χαμογελάτε, αλλά ξέρετε, κατά μέσο όρο, γιατί ξέρετε, κάνουμε και πιθανότητες εμείς στη μαθηματική, οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την αίθουσα συμβάλλουν σε αυτό που λέω. Γιατί αν εσείς όλοι ήσασταν το 2% που δεν συμβάλλει, τότε πραγματικά αξιοθόρμα αυτή η αίθουσα. Όσο αφορά τις πιθανότητες, γιατί είναι σίγουρα αξιοθόρμα. Αλλά τι εννοώ με αυτό. Σκεφτείτε το καλά. Και το λέω και στους μεγάλους και στους νέους. Έχουμε παιδιά που έχουν δυνατότητες πραγματικές, αλλά να τα βάλετε σε λάθος πανεπιστήμιο, μην ξαφνιάζεστε ότι γίνονται μέτρια. Και το γερμανικό σύστημα και το γαλλικό σας λέει, άμα περάσετε τη βάση, μπορείς να πας σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο θες, σε οποιοδήποτε κλάδο. Κατά συνέχεια τι γίνεται. Τα παιδιά πηγαίνουν εκεί που τους αρέσει. Δεν πηγαίνουν εκεί που έπιασαν τις μονάδες. Αλλά αν το σκεφτείτε νοητικά, θα δείτε ότι είναι λογικό ότι έχουμε κατώτερη απόδοση κατά μέσο όρο. Γιατί όταν ο άλλος έχει χωθεί σε έναν τομέα που δεν τον ενδιαφέρει, έτσι ξαφνικά να γίνει διάνοια του τομέα. Άρα, βλέπετε ο Καρατοδόρη είναι όντως, και είπαμε αυτό όσον αφορά το πρότυπο. Βέβαια, δεν ξέρω, άρα να γυρίσουμε στο σχολείο και να πούμε τέτοια πράγματα. Από τράπεζα. Αλλά θέλω να πω είναι σοβαρό. Δεν μπορούμε απλώ να βάλουμε τα παιδιά να κάνουν ένα project και μετά να μην ακολουθούμε τι συνέπειε από αυτό που κάνουμε. Γιατί αν κάποιο σε κάποια φάση ή το παιδί σα ή η κόρη σου σου πει, εγώ θέλω να κάνω το, τη συνέπεια, όπω είπα πριν, θα φύγω από εδώ. Το μαύρο δάκρυ εδώ. Λοιπόν, σα προετοιμάζω μερικού και βοηθάω τα παιδιά. Αυτό το έχω δει παιδιά που έχουν πάρει χρυσό μετάλλιο στις Ολυμπιάδες στα μαθηματικά, διεθνείς Ολυμπιάδες, αξιωγόμαστε, και να παιδεύονται για να μπορούν να κάνουν μαθηματικό. Έχουμε έτσι καταδείξει. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν εγώ τώρα σας εξηγώ ότι ο Καρθορίνης είναι ένας πολύ σπουδαίος μαθηματικός, να καταλάβετε κι εσείς ότι τα μικρά παιδιά νιώθουν ότι δεν είναι συμβατό. Δεν μπορεί από την ενέργεια να είναι τόσο σπουδαίο εφόσον πήγε στο μαθηματικό. Δεν κολλάει. Και θα σου πούνε αμέσως, δηλαδή, πόσο πήρε στην Παλαιστίνη. 13. Όσο σκεφτείτε το αντικειμενικά. Γιατί όταν λέτε σε κάποιον αυτό πήρε το βραβείο Νόμπελ, θα καταλαβαίνει. Αλλά όταν του λέτε ότι είναι σε αυτό το τομέα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο για τους μαθηματικούς, είναι το ίδιο για τους φυσικούς. Απλώς είναι ένας φόνος διαφοράς. Είναι λίγο πιο πάνω η φυσική, η βιολόγη, γενικά η επιστήμη θεωρείται ότι δεν είναι για τους πολύ καλούς. Άρα πώς θέλετε μετά να πείσετε στα παιδιά ότι ο Καρθορίνης είναι πολύ σπουδαίος. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι γιατί είναι πολύ σπουδαίος στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό αυτές οι επιστήμες θεωρούνται σπουδαίες. Και δύσκολες. Δύσκολες. Πηγαίνει στο διαστορικό, κάνει το 8 χρόνια και τα σκόβουν. Και δεν θα τα αφήνουν να το παρουσιάσουν. Εξωτερικό που δεν έχει το περιβίβλο. Πρέπει να το φανταστείτε αυτό. Άρα, αυτό το θέμα μπορεί να σας φανεί λίγο γελίο και αστείο και να βρείτε ότι επιμένω. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε, ας πούμε, στο Μουσείο Κρατουδρή να λέμε ότι είναι ένα πρότυπο. Φέρτε όλα τα σχολεία και να έρχονται τα σχολεία να βλέπουν αυτό το παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα να μην συμβαδίζει καθόλου με τα ελληνικά δεδομένα. Πώς θα το πείτε στο παιδί ότι είναι τόσο σημαντικό? Δεν γίνεται. Άρα δεν έχουμε κάποια συνέχεια. Γιατί αυτό θα ήταν σημαντικό να το σκεφτείτε, γιατί έχουμε τόσους λίγους μαθηματικούς. Σε διεθνές επίπεδο εννοώ. Από πού να εμφανιστούν? Ωραία. Ο Καρθορίνης λοιπόν θα αρχίσει αυτό για να καταλάβετε τι καινοτομία κάνει. Μεγάλοι μαθηματικοί όπως είναι ο Euler, ο Jacobi, οι Bernoulli έχουν μελετήσει αυτό που λέμε τη θεωρία λογισμός μεταβολών, που πάνω κάτω, αν θέλετε, είναι αυτό που ελαχιστοποιεί ένα μονοπάτι, μια διαδρομή. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Για να δείτε ότι αυτό υπάρχει παντού, βέβαια ξέρω, βλέπω ότι φοβάστε ήδη, γιατί όταν ένας μαθηματικός θέλει θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, ξέρετε ότι δεν καταλάβετε. Εδώ θα δείτε ότι θα γίνει. Να πάρετε τους φίλους της ΔΕΗ. Έχει, τώρα προσέξτε ότι έχουν καλώδια. Άμα δεν το σκεφτείτε καλά, έχετε την εντύπωση ότι είναι 6 γράμμα κλίματα. Μετά, άμα το σκεφτείτε λίγο περισσότερο, θα πείτε να αυτό έχει κάποιο βάρος, σίγουρα θα πέσει λίγο. Και μετά, όταν ξανασκεφτείτε την εικόνα, θα δείτε ότι όταν βλέπετε τους φίλους, έχετε αυτό το πράγμα. Ο απλός εργάτης στη ΔΕΗ πρέπει να ξέρει αυτό που θα πω τώρα. Γιατί άμα είναι ΔΕΗ με τεντωμένο το σκηνή, δεν μπορεί να το βάλει τόσο απλά. Θα πρέπει να βάλει λίγο περισσότερο και θα πρέπει να υπολογίσει αυτή την καμπύλη. Αυτή η καμπύλη λοιπόν, αυτό δεν είναι σαν τη ΔΕΗ, είναι πολύ πιο ωραίο, αλλά έχει την ίδια ιδιότητα. Προσέξτε. Όταν το κρατάω έτσι, βλέπετε μια καμπύλη. Δεν είναι. Άμα κρατήσω ένα σημείο πιο ψηλά, έχετε την εντύπωση ότι είναι άλλο. Είναι η ίδια. Άμα είναι και πιο τεντωμένο, πάλι είναι η ίδια. Ανήκει στην ίδια οικογένεια.
Και μάλιστα, στα γαλλικά αυτή λέγεται σενέτ, δηλαδή αλυσιδούλα. Επειδή κάθε αλυσίδα έχει αυτή την ιδιότητα. Αυτός εδώ, ο τύπος από αυτήν την καμπύλη, είναι ο υπερβολικός της μνημείτωνας. Για τα παιδιά, τα πιο νέα, εσείς ξέρετε το κεντρικό σύστημα, το πώς είναι η μύτωνα στην ημύτωνα. Όταν είναι υπερβολικό, έχετε επιπλέον το H. Λοιπόν, στα κουμπιδερέκια σας υπάρχει, αλλά βέβαια δεν ξέρετε τι είναι αυτά τα κουμπιά, γιατί βέβαια είναι εκτός σύνδης. Πάνω δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά έχετε ένα κουμπιδερέκι που είναι κουμπιά εκτός σύνδης. Λέτε, θα είναι ενεργειακό πεδίο. Λοιπόν, άρα η αλυσίδα της δέσποινας, που δεν είναι μόνο το καραφοδορή, έχει και αυτή την ιδιότητα. Αυτό το πράγμα θέλει να πει ότι έχω δύο σημεία που είναι σταθερά, έχω ένα βάρος, ξέρω που είναι η βαρύτητα και αυτό καθορίζει αυτή την καμπύλη. Αυτό έχει μια παγκοσμιότητα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα του λογισμού μεταβολών. Είναι η ειδικότητα του καραφοδορή. Εδώ το παράδειγμα είναι ότι άμα το προσέξετε, και για τα παιδιά λίγο, αυτό εδώ αν προσέξετε είναι παραγωγήσιμο παντού. Δηλαδή υπάρχει ταυτόχρονη σε κάθε σημείο. Ο... Ευχαριστώ πολύ. Σε τον επίσημο χορηγό. Ο Καραθοδωρή στο διακτορικό του θα κάνει μια καινοτομία που δεν σημαίνει ποτέ κανένα άλλο μαθηματικό στο τομέα. Θα κοιτάξει επιπλέον μια κλάση από αυτές τις ιδιότητες όταν δεν έχουμε την έννοια της συνέχειας. Αυτή η συνέχεια τα παιδιά το κάνουν ακόμα και στο Λύκειο στη Δευτέρα Λυκείου και μας επιτρέπει να έχουμε τη συνέχεια και την παραγώγηση και πάνω κάτω τι σημαίνει ότι η καμπύλη είναι κάπως ομαλή. Μόλις έχει λίγο φάσιμο κάπου, έχουμε ένα πρόβλημα με την παραγώγηση, άρα πρέπει να τη διαχειριστούμε αλλιώς. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Θέλω να σας πω ότι το διδακτορικό κανονικά είναι η πρώτη εργασία που κάνει ένας ερευνητής σε έναν τομέα. Ο Καραφοδωρής έκανε μια εργασία που ήταν καινοτόμα στην πρώτη του εργασία. Γι' αυτό, όπως το είπαν πολύ σωστά, γρήγορα του επέτρεψαν να κάνει την εφήγησή του. Ενώ δεν ήταν φυσιολογικό να κάνει την εφήγησή του σε αυτήν την ηλικία. Έτσι αμέσως κατάλαβαν το επίπεδο. Γιατί στην επιτροπή του είχε και τον Σίλμπερ, είχε και τον Κλάιν, είχε και τον Νικόφσκι. Κατάλαβαν αμέσως το επίπεδο του ανθρώπου. Θυμάστε λίγο τις ημερομηνίες. 1873, το 1909 πρόσφορα του Πανεπιστήμιο των Μαθηματικών, τελειώνει το 1904. Αλλά προσέξτε, τι τελειώνει το διακτορικό. Το κανονικά έχει ένα πρόσφορα. Δεν είναι λογικό αυτό. Αλλά κάνω να τελειώνει το φυσικείο του. Τι εννοώ μετά. Θα δείτε ότι θα γίνει καθηγητής, αλλά πρέπει να φανταστείτε και λίγο την πορεία. Το 1932, στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών, ο Καραφοδωρής θα είναι από τους επίσημους ομιλητές. Αυτό δίνεται, αν θέλετε, μόνο σε 6 άτομα ανά τετραετία. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Το 1932 λοιπόν αποφασίζουν ότι από την επόμενη τετραετία θα δίνουν το λεγόμενο μετάλλιο φιλ στα μαθηματικά, που είναι το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ, διότι δεν υπάρχει βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, και είναι το λεγόμενο μετάλλιο φιλ. Ο Καραφοδωρής το 1936 θα είναι ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Σχολής των Μαθηματικών, θα είναι στην επιτροπή που θα επιλέξει ποιος θα πάρει το μετάλλιο, και μέσα στην επιτροπή που είναι μόνο εξανελή, θα είναι ο εισηγητής για τα δύο μετάλλια. Το λέω πιο λιανά. Το λέω και για τους επίσημους. Φανταστείτε ότι είστε σε ένα χώρο επίσημο, και λέτε εμείς θα δώσουμε ένα βραβείο σε κάποιον. Σε αυτό το χώρο τον επίσημο, δεν ξέρετε ακριβώς την ειδικότητα του κάποιου. Εντάξει, μπορεί να είναι αρχιτέκτονα, δεν μπορεί να είσαστε παντογνώστες. Και ακόμα και όταν είσαστε μόνο στα μαθηματικά, δεν μπορεί να ξέρετε όλες τις τομείς. Λοιπόν, να καταλάβετε ότι αυτά τα 6 άτομα διάλεξαν τον Καραφοδωρή για να κάνει την εισήγηση για τους δύο. Εντάξει, αλλά φανταστείτε τώρα, έχετε το παγκόσμιο, γίνεται στα μαθηματικά, έχετε το παγκόσμιο συνέδριο, το παγκόσμιο συνέδριο έχουν πάρει μόνο 6 μαθηματικούς που είναι στο top για πρόγραμμα και σε αυτούς τους 6 έχουν πάρει τον Καραφοδωρή 2 φορές για να κάνει την εισήγηση. Έχω μετά ανάγκη να πω το άλλο το παραμύθι. Δεν είναι τόσο αντικειμενικό
τη σπουδαιότητα που είχε. Ο Καρατζοδρής θα κάνει 163 δημοσιεύσεις στα μαθηματικά. Οι περισσότερες είναι πραγματικά καινοτόμες, είναι δύσκολο να αναλυθεί συνολικά το έργο του, υπάρχουν τα πάντα, αλλά θα ήθελα να το κοιτάξουμε λίγο διαχρονικά και να πάρουμε διαχρονικά να πάμε και στο τέλος της ζωής. Όταν θα είναι στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το 1950, ο Καρατζοδρής θα του ζητήσουν να δημοσιεύσει τα άπαντά του και εδώ θα σκεφτεί με ποιος θα το κάνει. Έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό ότι ο Καρατζοδρής επιλέγει, αν θέλετε, τον νοητικό του διάλογο και είναι ο Ρόζενταλ. Ο Ρόζενταλ έχει μια αλληλογραφία με τον Καρατζοδρής, την οποία έχουμε τη γνήσια αλληλογραφία στο Μουσείο Καρατζοδρής. Θα σας κάνω και μια εκπληκτούρα σε λίγο και να σας το κρατάω έτσι την άλλη. Αυτή η αλληλογραφία μας δίνει την ανταλλαγή των ιδεών αυτών των ανθρώπων στο πώς θα παρουσιάσουν τα άπαντα. Σημαντικό. Σημαντικό. Γιατί δεν το λέει, ας πούμε, θα το δώσω στο γιο μου που είναι φυσικό ή κληρονομικό, ας το πούμε έτσι. Επιλέγει ένα μαθηματικό που τον καταλαβαίνει και λέει αυτός θα είναι ο υπεύθυνος. Και προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Καρατζοδρής θα πεθάνει το 1950 και τα άπαντα θα εκδοθούν μετά. Ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία, δεν την πρόλαβε. Και ευτυχώς ξέρουμε από την αλληλογραφία ότι εμπιστευόταν απόλυτα τον Ρόζενταλ. Έχει λοιπόν σημασία, γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η κατάκτηση για το Μουσείο Καρατζοδρής, να ξέρετε ότι στην Κομοτηνή μπορείτε να δείτε την γνήσια αλληλογραφία. Αποτελείται από 98 σελίδες, χειρογράφες, αυτόγραφες, από τους δύο, που μας επιτρέπει να έχουμε μια πραγματική εικόνα για τα άπαντα. Αυτό που έλεγα τώρα για την έκθεση, πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα είχαμε μια δημοκρατία στην Αθήνα και αγοράσαμε για 3.000 ευρώ την αλληλογραφία 8 σελίδες. Επειδή είμαστε και σε φάση κρίσης, να το δείξω. Να γράψετε πολλά πράγματα στην ίδια σελίδα και μετά ξέρετε οι επόμενοι τελεύοντες. 8 σελίδες λοιπόν με τον Βαβακυριακόπουλο που είναι ένας μεγάλος μαθηματικός, από τους σπάνιους Έλληνες μαθηματικοί που τους κάλεσαν στο Princeton, σε έναν χώρο της γεωμετρίας, και ο Καρατζοδρής είναι αυτός που θα κάνει την ανάλυση του δημοσιεύματος και θα πει ότι είναι καλό γιατί γι' αυτό θα δημοσιευτεί. Είναι αυτό που λέμε εμείς ισοτεχνικά οι λεγόμενοι ρελιούδες που παραμένουν μυστικοί. Και αυτός θα πει πολύ θετικά λόγια, ενώ θα μπορούσε πολύ να τον απορρίψει για άλλους λόγους, όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα στο μουσείο, χάρη στο έργο της Δέλφινας, του Σάκη, ανθρώπων που βοήθησαν στο να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, αρχίζουμε να έχουμε τα, όχι πια τα αντίγραφα, αλλά τα χειρόγραφα, αυτόγραφα και αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα. Γιατί και αυτός είναι ένας αγώνας, εμφανίζονται κάπου αυτές οι επιστολές, τα βιβλία και προσπαθούμε να μείνουν στην Ελλάδα έτσι ώστε το ερευνητικό κέντρο του μουσείου, δηλαδή το Ινστιτούτο, να μπορεί να τα μελετάει έτσι ώστε να μεταφραστούν και να μπορούμε και εμείς να απολαύσουμε αυτή την διάνοια και στη γλώσσα μας, διότι τα περισσότερα άρθρα του Καρατζοδρή είναι βέβαια στα γερμανικά. Όπως το είπαν τα παιδιά σωστά, μιλούσε 6 γλώσσες, αλλά να ξέρετε για τα παιδιά, αληθινές 6 γλώσσες, όχι ότι πήρε το στον Βονδίο και το τέτοιο και μετά στο τέλος όταν μιλάει με ξένους και δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Το υπερθυμίζω και αυτό. Και επιπλέον, αν θέλετε σαν τεστ, επιπλέον έγραφε τα 6 γλώσσες. Δηλαδή έχετε στο μουσείο, μπορείτε να βρείτε άρθρα στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα αγγλικά. Και βέβαια στα ελληνικά. Αλλά τα ελληνικά είναι πολύ σπάνια και να καταλάβετε πόσο πίσω ήμασταν εμείς οι Έλληνες όσον αφορά αυτό το θέμα. Τα άπαντα, όταν έχουν άκρα που είναι στα ελληνικά, έχουν μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα. Από το γιο. Γιατί όπως κανένας δεν ενδιαφερόταν στην Ελλάδα, δεν τα έφεραν όπως είναι. Ενώ ας πούμε τα άκρα που είναι στα ιταλικά ή στα γαλλικά, είναι αυτούσια, δεν είναι μεταφρασμένα σε γερμανικά. Αυτό θα δίνει λίγο και κατά πόσο τον αδικήσαμε. Θυμάστε ότι τα παιδιά είπαν ότι προσπάθησε να μπει στη σχολή Ευελπίδων και τον έκοψαν τον άνθρωπο. Στη σχολή Ευελπίδων. Μαθηματικό σχολή Ευελπίδων. Στην πραγματικότητα μετά ξαναπροσπάθησε και του επέτρεψαν να είναι καθηγητής για τους κοινικούς στο πρώτο εξάμεινο. Ως μαθηματικός. Δεν είχε καλό επίπεδο σε σχέση με τους δήμονες της εποχής, οι οποίοι ευτυχώς είναι εντελώς άγνωστοι τώρα. Δηλαδή, για να μην φτιαχνόμαστε και να καταλάβετε ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν το είπαν πολύ σωστά σε αυτό που έκανα, σε αυτό και σωστά πράγματα, θα μετράτε οι καθήτρες, ναι. Λοιπόν, όταν του είπαν να έρθει στην Ελλάδα, στη Σμήνη, να γράψει όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο που του είχαν εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο, ήρθε ο άνθρωπος. Και δεν έκανε τη δουλειά. Και στη Σμήνη την έκανε, και στην Αθήνα την έκανε, και στη Θεσσαλονίκη την έκανε. Και όπως το είπαν πολύ σωστά, μέσα στο 1982. Άρα, προσπαθώ να σας δείξω ότι ήταν πραγματικά ανιδιοτελής και δεν προσπαθούσε να κάνει κάτι, να παρουσιάσει το έργο του με έναν διαφορετικό τρόπο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους φοιτητές του, τους αγαπούσε όπως ο δάσκαλος αγαπάει τους μαθητές, επέμενε έτσι ώστε να κάνουν όχι μόνο αυτά που μπορούν, αλλά και αυτά που δεν μπορούν, έχει συνεργαστεί μαζί τους, έχει δημοσιεύσει άκρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Καρατοδουλής ήταν πραγματικά ο δάσκαλός του, είναι πάρα πολύ στα μαθηματικά, δεν τον ενοχλούσε να δίνει ιδέες σε άλλους και να μην δημοσιεύονται ως δικές του, γιατί θεωρούσε ότι ήταν παιδιά του, άρα ήταν μια προέκταση του έργου του, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει δώσει ένα πολύ καλά δείγματα ανθρωπιά, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, να είστε επαγγελματίες σε έναν τομέα, αυτό είναι εύκολο, αρκεί να έχετε συνέπεια. Αλλά η ανθρωπιά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δεν θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο στο πανεπιστημιακό χώρο, αλλά θα το σκεφτώ. Αν θα το πω. Όχι, δεν θα το πω. Αλλά το σκέφτομαι. Θα το θυμάμαι. Ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα εδώ καρατορία, αλλά πολλά από αυτά δεν είναι σχετικά. Πρέπει να ξέρετε ότι πριν το Μουσείο Καρατοδουλή δεν υπάρχουν σοβαρές μελέτες, όχι την βιογραφία του, γιατί αυτό ήταν η δεύτερη που είχε αρχίσει ήδη, και με την κόρη του, να το λέμε και αυτό γιατί είναι δύο οι δεύτερες, άρα είχε άμεση επαφή με την πηγή, αλλά όσον αφορά το έργο το μαθηματικό υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Στη Γαλλία εγώ όταν άκουσα για πρώτη φορά το Καρατοδουλή, δεν ήξερα καν ότι ήταν Έλληνας. Εγώ έμαθα την εικασία του Καρατοδουλή, την οποία τώρα έχουμε απολύσει μερικώς, και ξέρετε, το όνομά του ήταν γραμμένο στα λατινικά, με τον τόνο επιπλέον, γιατί είναι η επιρροή που ήθελε να βάλει σε σχέση με το Βέλγιο, και μου φαινόταν ότι για τους Γάλλους ήταν ένας μαθηματικός, πώς θα το πω, μιλούσε για αυτό με τέτοια οικειότητα που είχε την εντύπωση ότι θα ήταν μεγάλος αυτός ή από... Μπορεί και να ήταν από κάπου ελληνικό, να πεθάνει τη ζωή του, αλλά δεν φαινόταν, δεν ήταν έτσι. Και είναι μόνο όταν συνάντησα τον Σάκη Μπουρδέλη στη Θράκη και μετά ως επισκέπτης καθηγητής, που αντιλήφθηκα ότι δεν τον προωθούν καθόλου και δεν φαίνεται. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αν είστε Καρατοδουλή στη Γερμανία, όλοι θεωρούν ότι είναι Γερμανός. Αλλά κοιτάξτε το, αν το δείτε και λίγο αντικειμενικά και να σας υπενθυμίσετε και μερικά προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα για τέτοια θέματα, ο Καρατοδουλή γεννήθηκε στη Γερμανία. Πέθανε στη Γερμανία, ο Τάκος πήρε στη Γερμανία. Με αυτά τα κριτήρια, αν τα εφαρμόσουμε, ας πούμε, στους Έλληνες, δεν ήταν Έλληνα. Αυτά που λέμε, να μην ξεχνιόμαστε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να τα φέρουμε κιόλα, γιατί άμα αυτός ήταν Έλληνας, δηλαδή ότι κάποιος που μπορεί και να μην γεννήθηκε εδώ στο ελλαδοκεντρικό σύστημα, αλλά ανήκει στον Ελληνισμό, να είναι Έλληνας. Και έτσι ένιωσε. Και μάλιστα να το ξέρετε αυτό, γιατί όταν έκανε μαθήματα, τον έβρισαν οι μερικοί φοιτητές, λέγοντας ότι είναι Γερμανός, και εξοργήθηκε και βγήκε από την αίθουσα λέγοντας ότι εγώ είμαι Έλληνας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και όταν έκανε ο Ευρυπίδης Συνεδρίας ένα τρισάγιο στο Μόναχο, δηλαδή έγινε αυτό μετά από 50 χρόνια. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Απλώς για να σας το πω αυτό λίγο διαφορετικά. Αν κοιτάξετε τον τάφο του Καραζωρί, είναι ένα κύωνα. Πρέπει πάνω στον τάφο έχει ένα κύωνα, ιωνικό κύωνα. Είσαστε μέσα στη Γερμανία, σε ένα νεκροταφείο, όχι πολυτέλεια, εντάξει, δεν είναι να νομίζω συμφωνείς, ακριβώς ένα δάσο, όπου εκεί πέρα το μόνο που πραγματικά ξεχωρίζει από όλα τα άλλα είναι ότι έχετε αυτόν τον κύωνα. Για να επιλέγετε αυτόν τον κύωνα για τον τάφο σας, ο οποίος θα είναι και ο τάφος της ευδοσύνης στην πραγματικότητα, εφόσον θα ενωθούν, είναι πολύ σημαντικό. Και να σας κάνω μία μάλλον ριζοσπαστική απέτηση. Έχετε δει που στενά κάποιος να πει ότι δεν ήταν καλό τα ορθά του Καραζωρί να έρθει στην Ελλάδα? Εγώ δεν λέω αν είναι απαραίτητο ή όχι. Εγώ λέω, ας πούμε, το σκεφτήκαμε, το να αναγνωρίσαμε πραγματικά ως δικό μας, ως κάποιον που πραγματικά χρησιάστηκε για αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό, όχι μόνο μέσα των μαθηματικών, γιατί βοήθησε πάρα πολλούς, στο μουσείο σας υπενθυμίζουν ότι έχουμε μια λιλογραφία και αυτή γνήσια με έναν φοιτητή Έλληνα, ο οποίος θέλει να σπουδάσει στη Γερμανία, και είναι ο Καραζωρί που του λέει πόσο θα είναι το νίκη, ποια βιβλία να αγοράσει, τα οποία βρήκαμε, πού να πάει να ζητήσει πληροφορίες. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέω. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι ένας φοιτητής ο οποίος είναι άγνωστος και ένας καθηγητής πρώτου δαθμίδα του εξωτερικού του εξηγεί ποιο θα είναι το κόστος των σπουδών του στη Γερμανία και πόσο είναι το νίκη, πόσα θα ξοδεύει να πάει, πόσα θα ξοδεύει για να βρει βιβλία. Φαντάζομαι ότι φαντάζεστε όλες τις αθλητές πρώτη βαθμίδα σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι είναι. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν μια ιδιομορφία, κάτι το διαφορετικό, δηλαδή που είναι πραγματικά παράδειγμα για μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν είσαστε σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι ανάγκη να λέτε πάρα πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απλοί. Είναι απλοί γιατί θέλουν να υπάρχουν αυτοί τις φοιτητές, θέλουν να τους βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνουν μαθηματικοί και αυτοί αν είναι αυτό το τομέα και να συνεχιστεί αυτό το έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να καλώ να το επισημάνουμε, πολλά πράγματα τα κοιτάζουμε συνεχώς, αλλά δεν τα βλέπουμε. Ο Καραζωρί ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπει ένα ξένος ή ένα παιδί. Όλοι σας έχετε δει την Ακρόπολη, όλοι σας ξέρετε λόγω παιδείας ότι η Ακρόπολη χρησιμοποιεί ως παλμαπάτες. Άρα σημείωση γης προς τα πάνω, οι κύωνες δεν έχουν την ίδια διάμετρο κάτω και πάνω, δεν είναι παράλληλοι για να φανούν παράλληλοι. Όλα αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτό που συχνά δεν ξέρουμε είναι ότι ποιος κατάλαβε ότι τα σκαλίσματα που έχουμε πάνω στον κύωνα, εντάξει, ο κύωνας άμα το κοιτάξετε κάθετα, θα δείτε κανονικά ένα τρόπιλο αν ήταν γεμάτο, αν ήμασταν στους δελφούς ας πούμε. Λοιπόν, στο Βαρσελόνα δεν βλέπετε αυτό, βλέπετε και αυτά τα λεγόμενα, εντάξει. Ένα ερώτημα των αρχαιολόγων ήταν αυτή η τομή, αυτό το τόξο, ήταν τόξο από ποια γεωμετρία. Και είναι ο Καραζωρί που απέδειξε ότι όταν κοιτάζετε τους κύωνες που είναι μπροστά σας, δηλαδή είσαστε από την πλευρά προφίλια, κοιτάζετε αυτούς, λοιπόν, αυτές οι τομές που είναι πάνω στο μάρμαρο είναι τομές, τόξα, από κύκλους που έχουν αξίνα 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα. Και αυτοί που είναι πίσω έχουν αξίνα 10 χιλιόμετρα. Αυτό κανένας αρχαιολόγος δεν το έχει βρει πριν από το Καραζωρί. Γιατί αυτός είχε την ικανότητα, αν θυμάστε, το επισημάνω αν το ξεχάσατε, ότι πήγε στην Αίγυπτο, έκανε μετρήσεις και μετά από αυτό ήθελε να τις εμβαθύνει. Ως μηχανικός. Άρα είχε και το ταλέντο του μηχανικού, ήξερε και από αρχαιολογικά ευρήματα, έχει δημοσιεύσει για την πυραμίδα και ήξερε και μαθηματικά και είναι αυτός που έλυσε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε τώρα επιτέλους Έχουμε το Μουσείο της Ακρόπολης, που είναι ένα μουσείο που έχει πραγματικά ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που είναι, αν θέλετε, μια υλοποίηση του οράματος της Μελίνας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να μας πει, εσείς οι Έλληνες δεν έχετε μουσείο για να βάλετε αυτά που σας πήραμε, παρόλο που σας πήραμε έναν περίεργο τρόπο. Πρέπει να ξέρετε για όσους πήγαν στο μουσείο ότι οι θήκες υπάρχουν για να δεχτούμε τα μάρμαρα. Και όχι μόνο υπάρχουν, αλλά έχει υπολογιστεί και το μέγεθος. Γιατί αν κοιτάξετε αυτά που έχουμε κρατήσει εμείς, θα δείτε ότι το πάχος από τα μάρμαρα, για όσους μπήκαν μέσα, αν είχατε την περιέργεια, εκεί που έχετε τους στήλους τους μεταλλικούς, να δείτε από μέσα και να κοιτάξετε έτσι, θα δείτε ότι έχουν ένα πάχος. Όταν έχουν ένα πάχος, είναι κομμάτια που είναι από τον Μπαρσελόνα που έμειναν στην Ελλάδα. Όταν δεν προβλέπεται πάχος, είναι επειδή έχουν τα κυπριονίσει. Ότι έχει κυπριονίσει μόνο τον προθυνόμενο, όχι το μάρμαρο, άρα δεν έχουν προβλέψει ούτε καν αυτό το μέγεθος της προθήκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μην νομίζετε ότι αυτό είναι μια ψευδέστηση, γιατί να ξέρετε ότι ήδη τη Γερμανία μας έχει ξαναδώσει ένα πόδι, ένα κέρι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μερικά από αυτά τα κομμάτια που έχουμε είναι άλλος που έχει το μέτωπο σε ένα μουσείο, όλος έχει το πηγούνι, όλος έχει τα μάτια, όλος έχει ένα κομμάτι από το χέρι και είναι ένα υπερεαλιστικό θέμα το οποίο αν το σκεφτείτε καλά, ακόμα και αυτή η λεγόμενη γωνία με τις 23 μέρες έτσι ώστε το πάνω μέρος του μουσείου να είναι ακριβώς παράλληλο με τον Παρθενώνα για να σας δίνει την εντύπωση όταν το βλέπετε μέσα ότι είναι το ίδιο. Να θυμάστε ότι αυτοί που πήγαν από εσάς που πήγαν στο British Museum και είδαν τα μάρμαρα, τα είδαν ανάποδα. Τα είδατε ανάποδα. Ναι, ναι, βλέπω την κυρία που λέει, μα είναι δυνατόν τα είδαν ανάποδα. Βεβαίως τα είδατε ανάποδα, διότι όμως το σκεφτείτε καλά, αυτά τα μάρμαρα ήταν στο εξωτερικό. Άρα έπρεπε να κάνετε το γύρο να τα βλέπετε. Όταν πήγατε στο British Museum, ήσασταν μέσα σε μία αίθουσα και τα βλέπατε όλα πανοραμικά. Άρα θέλει να πει ότι σας τα έχουν αναποδογυρίσει για να μπορείτε να τα δείτε. Δηλαδή, νοητικά, θέλει να πει ότι έχουν κάνει κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν σκεφτεί οι αρχαίοι, προς τον κοιτάξει την προοπτική, το μάτι, το μέγεθος, σφαιρική γεωμετρία, έτσι ώστε να ξέρουν αυτό που λένε ότι στο σώμα πάτε. Και διότι τα βάζουν ανάποδα, όλα αυτά γίνονται. Όλο αυτό, να σας πω ότι αυτό οφείλεται και στον καραβολογή, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό. Για να καταλάβετε, εγώ μίλησα και με τον Διεθνή του Μουσείου για αυτό το θέμα. Εννοώ ότι, αν προσέξετε, μέσα στο μουσείο έχουμε τους κύλινδρους τους μεταλλικούς, που είναι απλοί κύλινδροι. Εννοώ το νέο μουσείο μας. Θα μπορούσαμε για μερικούς να δώσουμε τα σχαρίσματα. Για να δείξουμε ότι είναι ο Παραδοδορή που το σκέφτηκε, ότι είναι τομές και ότι είναι τόξα από κύκλους. Θέλω να πω ότι ακόμα και έναν τομέα που σας φαίνεται λίγο εκτός πλαισίου, λίγο διαφορετικό, ο Καραζωρή έχει ασχοληθεί. Βέβαια υπάρχει λοιπόν και αυτή η αλληλογραφία με τον Άιζεν που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορέσαμε να την βρούμε χάρη στον Ευρυτήρη Συναίδη που μας έστειλε με το Υπουργείο Εξωτερικών τότε στο Ισραήλ και να έχουμε τα αντίγραφα. Τα αντίγραφα είναι ακριβώς είναι 7 ξυνήλες. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτό σημαίνει ότι άμα τα κοιτάζετε μόνο από την μια πλευρά, δεν μπορείτε να τα ξεχωρίσετε. Εντάξει, έχετε ακόμα και τους πλεκέδες που είναι ακριβώς το ίδιο, να καταλάβετε το αντίγραφο είναι 100 ευρώ το κομμάτι. Το, η σελίδα. Η αντίγραφη. Α? Δεν είναι αυτές φωτοτυπίες. Και αυτό έχουμε μόνο επιστολές του Καραφοδρή προς τον Άινστεϊν, που είναι φυσιολογικό να το σκεφτείτε, γιατί στο Ισραήλ είχαν τα αρχεία του Άινστεϊν, κατά συνέπεια είχαν τις επιστολές που έκανε, όχι που έστελνε. Δύο από τις επιστολές που έστειλε ο Άινστεϊν στον Καραφοδρή, από τις οποίες μιλήσαν τα παιδιά και μετέφρασαν μία, στην πραγματικότητα βρίσκονται στην Αμερική. Ούτε το Ισραήλ τις έχει. Στο Ισραήλ έχουν αντίγραφα. Βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη Ουάσιγκτον. Εμείς τώρα έχουμε αντίγραφα τέτοιου τύπου να μπορείτε να έχετε μια ολόκληρη εικόνα. Πρέπει να ξέρετε επιπλέον, γιατί έχουν υποθεί πολλά πράγματα σε αυτές τις επιστολές, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκαν οι όχι. Στο Ισραήλ υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα για 50 χρόνια όταν έχουμε μια αλληλογραφία. Πρέπει ιδίως επί του Ευρωπράτη, να έχουν πεθάνει και να μπορούν να το δημοσιεύσουν. Στη Γερμανία είναι 30 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρετε, το λέω και στους δικούς μου, αν τυχόν πάθω κάτι στο ενδιάμεσο. Έχουμε εντοπίσει δύο επιστολές στη Γερμανία, με τον Ζάσενχάου και τον Λίμπερμαϊκ, αλληλογραφία του Καρατοβουλή. Οι Γερμανοί έχουν δίκιο, δεν μας αφήνουν να διθανίσουμε μέχρι το 2012 και οι άλλοι το 2021. Διότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο κανόνας. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αν σκεφτείτε καλά, πότε πέθανε ο Άινστάιν το 1955, πότε πέθανε ο Καρατοβουλή το 1950, σας ξαφνιάζει τώρα να σας πω ότι ξαφνικά επίσημα βρέθηκαν αυτές τις επιστολές το 2005. Δεν νομίζω να σας ξαφνιάζει. Επιπλέον έχουμε και μια άλλη αλληλογραφία που είναι πολύ σημαντική, αν θέλετε, και μας αγγίζει με τον Κλέστερ, ένα άλλο μαθηματικό. Εδώ είναι μια ιδιομορφία. Ο Καρατοβουλή γνώριζε τον παππού. Ο παππούς, ο πατέρας, το εγγονόταν και τρεις μαθηματικοί. Γνώριζε λοιπόν τον παππού και ο παππούς την ώρα που είχε έναν διδακτορικό, τον Κοβαλίκ, πέθανε. Του γράφει λοιπόν για πρώτη φορά ο γιος του, ο Ινδιάνας αν θέλετε, και του λέει εγώ δεν θέλω να χαρτεί αυτός ο φοιτητής, θα μπορούσα να τον βοηθήσετε γιατί είναι στον τομέα. Και είναι ο Καρατοβουλής που θα βοηθήσει να βρει έναν καθηγητή, ενώ ήταν άσχετος, δεν τον ήξερε καθόλου. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλληλογραφία και μετά βέβαια συνεργάστηκαν μαζί με τον Helmut Messner και το ενδιαφέρον για μας είναι ότι η αλληλογραφία διατηρήθηκε από τον εγγονό, ο οποίος όταν πέθανε και έδωσε τα αρχεία του ήταν μετά τα 30 χρόνια. Άρα ξαφνικά βρέθηκαν αυτές οι νέες 11 επιστολές που τις έχουμε στο Μουσείο Καρατοβουλή, όπου μπορείτε να δείτε αυτή την αλληλογραφία από αυτούς τους ανθρώπους που άρχισαν λόγω ανθρωπιάς, επειδή ο παππούς πέθανε, αλλά ήταν μαθηματικοί, και ήθελαν να σώσουν τον διδακτορικό εκείνη τη στιγμή που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά αυτές τις σχέσεις με τους μαθητές καθηγητές, επειδή έχουμε και νέα παιδιά, είναι σημαντικό να μην τα ξεχνάμε. Ας πούμε, όταν ο Άλντορ, ο Άλντορ θα κατηγορηθεί ως Εβραίος από τους Ναζί ότι πρέπει να τον εκτοντώσουν και του λένε ότι θα τον πάνε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα αυτοκτονήσει με τη γυναίκα του και με την αδελφή του. Πριν αυτοκτονήσει είναι ο φοιτητής του Καρατοβουλή, ο Ρίτ Βέστελ Άγεν, ο οποίος θα πάρει όλα τα αρχεία και μετά θα τα επεξεργαστεί. Είναι χάρη σε αυτόν, βλέπετε το μουσικό σχετικό, δεν το βλέπετε αλλά το λέω, είναι χάρη σε αυτόν που ξέρουμε το έργο του Άλντο. Δηλαδή, Καρατοβουλή είχε επηρεάσει τόσο πολύ τον περίγυρό του, που ακόμα και οι φοιτητές του ασχολούνται με αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αυτή τη δυσκολία και να σωθεί αυτό το έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν επίσης στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα, που μας αποδεικνύει ότι ακόμα και η ανθρωπιά του επηρέασε τους άλλους. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε είναι σπάνια αυτή η τομή και ο Καρατοβουλής έγινε και σε μια δύσκολη εποχή. Σας υπενθυμίζω ότι επιπλέον, μια που είμαστε σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ότι τον κατηγορήσαμε στην Ελλάδα ότι δεν ήρθε να πολεμήσει με τους Έλληνες. Τώρα θα καταλάβετε πόσο αστείο είναι αυτή η κατηγορία. Ο Καρατοβουλής γεννήθηκε το 1873. Πόσο χρονών ήταν ο Καρατοβουλής στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Δηλαδή, έχετε ακούσει ποτέ κάποιον να κατηγορεί σχεδόν έναν 70 γιατί δεν ήθελε να πολεμήσει? Να κάνει τι, ας πούμε? Λοιπόν, σε αυτό το θέμα είμαστε τόσο άδικοι. Εγώ είχα ακούσει μια άλλη κατηγορία, μου έλεγαν σε κάποια φάση, και πώς μου λες ότι είναι τόσο σπουδαίος, γιατί δεν πήρε το βραβείο φίλου. Φίλος. Από νέο. Και του λέω, είναι πολύ απλά. Γεννήθηκε το 1873, το πρώτο βραβείο φίλου γίνεται το 1936 και πρέπει να έχει κάτι στο παράδοσο. Τέρμα. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση, δεν έχουμε άλλο θέμα. Αυτό που μπορούμε μετά να εξηγήσουμε είναι ότι αν είναι αυτός που το έδωσε. Αλλά όταν ακούω αυτές τις κατηγορίες των ανδρών του Καραπλοή, δεν ξέρετε τι νόησε και ο λαός της Αττικής. Κατάλαβε τι εννοώ, το ξέρετε όλοι. Δηλαδή, όχι μόνο ο Καραπλοή δεν είναι καν κρίσιμο κούκο, είναι μόνο ο κούκο, δεν υπάρχουν καν οι τρεις, αλλά επιπλέον θέλουμε και για τον κούκο να πεθαίνει η Αττική. Δηλαδή, γελάμε, αλλά είναι αστείο, δηλαδή. Έχουμε άλλες χώρες που περιφαρέμβονται για πολύ μικρότερα πράγματα και αυτό αν θέλετε να το δείτε και στον αρχαιολογικό χώρο. Άμα πάτε στο μοναστηράκι, στο Θυσίο και δείτε τι πράγματα έχουμε αρχαιολογικά, αφού είναι έτσι απλωμένα. Αν πάτε στο εξωτερικό, έχουν τρεις πέτρες και είναι μουσείο γύρω. Εμείς έχουμε αυτό το νόμο, τη μάζα. Εντάξει. Τα παιδιά μας έχουν βαρεθεί να ακούνε τους μεγάλους μαθηματικούς αρχαιότητες. Τι να κάνουμε δουλειά, θέλει εμείς που υπήρχαν. Είναι άλλοι που θα ήθελαν να είχαν έναν. Ένα. Όχι δύο, ένα. Και αυτό που σας έλεγα για την γέννηση, θα ήταν καλά να το θυμάστε, ότι άμα πάρετε όλους τους αρχαίους Έλληνες και κοιτάξετε ποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα, που εμείς ονομάζουμε Ελλάδα και θεωρούμε ότι είναι καθολική, και δεν είναι το σύνθημα της νύχτας. Είναι αυτός ο αριθμός. Λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν πιο σοβαροί, να κοιτάξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι όπως είναι ο Καραπλοής, δεν πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, να σεβόμαστε το κύρος τους. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτούς και να νιώθουμε περήφανοι επειδή παρεπιπτόντως ήταν Έλληνες. Γιατί ο Καραπλοής, όπου και να ήταν, θα ήταν αυτή η μαθηματική διάνοια και θα είχε επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο που έκανε τα μαθηματικά. Εμείς πρέπει να το χαρούμε γιατί ήταν παρεπιπτόντως και Έλληνες. Άρα δεν είναι η Ελλάδα που πρέπει να τον σέβεται με αυτή την έννοια την απλοϊκή του τύπου που είναι πολύ σημαντικός. Όχι, καμία σχέση. Εμείς πρέπει να το χαιρόμαστε που ήταν Έλληνες. Γιατί είναι πολύ σπάνιο. Τόσο απλά. Ο Καραπλοής ήταν μια πολύ σπάνια προσωπικότητα. Αλλά όχι μια σπάνια προσωπικότητα των Ελλήνων. Ήταν σπάνια προσωπικότητα για όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο στο μαθηματικό πλαίσιο. Όπως ήταν και ο Άινστον. Δεν έχει σημασία. Αυτός εμείς πρέπει τουλάχιστον να θεωρούμε ότι είναι χρέος μας, όπως άρχισε και η Δέσποινα, τουλάχιστον να γίνει πιο γνωστό ευρύτερο το όνομά του, η αφήξησή του, και να καταλάβουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, και το είπαν καθήτριες, ότι υπάρχουν τέτοια πρότυπα, μπορούν τα παιδιά να πούν εγώ θα ήθελα να γίνω σαν τον Καραπλοή, γιατί αυτό έγινε, μπορεί να ακολουθήσουν μια πορεία ανάλογη, και να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι ανέκδοτο. Δεν είναι ανέκδοτο. Απλώς δεν μπορούμε να κατηγορούμε τα παιδιά μας ότι δεν πετυχαίνουν τέτοιους στόχους όταν έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία που βασίζεται σε ένα πολύ απλοϊκό σύστημα που λέγεται Πανελλήνιος. Δηλαδή δυστυχώς οι Πανελλήνες δεν επηρεάζουν μόνο το Πανεπιστήμιο, δηλαδή μετά, επηρεάζουν και πριν. Και το ξέρετε πολύ καλά εσείς και τα παιδιά όταν είναι στην τρίτη λυκείου θεωρούν ότι δεν είναι πια λύκειο, είναι προετοιμασία, προπόνηση. Στη δεύτερη ηλικία προετοιμαζόμαστε για την προετοιμασία. Και γι' αυτό, σας θα το έχετε ακούσει μερικοί που από εσάς είναι καθηγητές, λένε μερικοί, εγώ προτιμώ να είμαι σε γυμνάσιο, τουλάχιστον κάνω πραγματική δουλειά. Μετά είναι άλλο θέμα. Μετά το είναι το κοινωνικό. Άρα, όσο δεν αλλάξουμε αυτό το σύστημα επιδοχής, που γίνεται διαγωνισμός, ενώ δεν υπάρχει λόγος να είναι διαγωνισμός, αρκεί να είναι μια εξέταση, μια πραγματική εξέταση που να εξετάζω τον άλλον αν έχει τις βάσεις. Όχι να είναι διαγωνισμός και να του επιτρέπει να πηγαίνει όπου να είναι χωρίς να έχει κάνει τις βάσεις. Δεν είναι και αυτό το θέμα. Γιατί άμα θα έχετε έναν Καραπλοή στο εξωτερικό και θα θέλει να πάρει έναν φοιτητή τέτοιου τύπου, να τον κάνει τι. Να τον εκπαιδεύει για τα επόμενα 8 χρόνια μέχρι να φτάσει στο επίπεδο, στο πραγματικό. Άρα, εμείς θέλουμε κάποια ποιότητα. Νομίζω ότι με αυτό το πρότυπο προσπάθησα τουλάχιστον να σας δείξω ότι ο Κρατσουρίς δεν ήταν μόνο μαθηματικός, ήταν και άνθρωπος, είχε και χιούμορ, μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους, τον συνάνθρωπο, προσέφερε πάρα πολλά στο μαθηματικό τομέα, δυστυχώς το μαθαίνουμε ακόμα τώρα, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, αλλά αυτό έχει ξεκινήσει και αυτό έχει σημασία. Είναι πραγματικά ένα παράδειγμα για δάσκαλο. Αυτό που έχουμε στα παιδιά είναι να δέσουν και εσείς σε κάποια φάση ένα δάσκαλο πραγματικό έτσι, να σας βοηθήσει, να μην σας χειραγωγήσει, να σας εκπαιδεύσει, έτσι ώστε να προσφέρετε και εσείς αυτά που προσέφερε ο κρατοδίκης στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.